беларускі тэатр «Лялька» вырашыў зрабіць спектакль для падлеткаў. Увогуле у нас шмат спектакляў для дзяцей маленькага ўзросту, дастаткова спектакляў для дарослага гледача, а гэты разлічаны на школьнікаў. І за аснову узяты твор Джеймса Круса «Прададзены смех». Спектакль так і называецца «Прададзены смех» альбо «Ляльки Тіма Талера». Інсцэніроўку гэтага няпростага класічнага твора зрабіла наш педагог-арганізатар, вядомы ўжо ў Беларусі драматург Вольга Прусак. Рэжысёр-пастаноўшчык, наш рэжысёр Міхась Клімчук, якога язык ужо не паварочваецца назваць маладым рэжысёрам, бо на яго ліку ўжо тры ўдалыя пастаноўкі ў беларускім тэатры «Лялька», а таксама ён ставіў спектаклі ўжо нават і па-за межамі Беларусі. Вось для мастака гэта будзе прэм'ера. Мастаком гэтага спектакля з'яўляецца віцебскі мастак Дмітрый Гаралевіч, вядомы як жывапісец, але ў беларускім тэатры «Лялька» ён працуе параўнальна нядаўна, і гэта яго першая вось такая самастойная вялікая праца як сцэнографа. Мы вельмі спадзяемся, што гэты спектакль, нягледзячы на тое, што матэрыял яго няпросты і патрабуе асэнсавання і удумлівага гледача, спадабаецца віцебскім школьнікам, ну і таксама спадабаецца і тым людзям, якія будуць прыводзіць сюды сваіх дзяцей рознага ўзросту.